стана 12, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Днес е Рождество на Пресвета Богородица, един от най-големите църковни празници, известен още като Малка Богородица. Според Светото писание, Пресветата Дева Мария се родила в галилейския град Назарет от праведните Йоаким и Ана. Те нямали деца и се молили на Бога за рожба. На един голям празник Йоаким отишъл в Ерусалим да принесе жертва. Там бил упрекнат от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен да принасе дар на Бога. Наскърбен той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва 40 дни. Ана, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена, също усилила молитвата си, а Господ изпълнил молбите им. Благовестника на Божиите тайни, архангел Гавриил, известил на Йоаким, че ще им се роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се благословят всички земни племена и ще бъде дарувано спасението на целия свят. В рамките на празника църквата почита и нейните родители, а в цялата страна той започна с отслужването на литургии. Храмови празници имат много църкви и манастири, правят се събори, на този ден празнуват също много градове и села. Заради очаквания интензивен трафик днес след 12 часа движението от Перник за София през Драгичево ще е в две ленти. Шофьорите да спазват максимално допустимата скорост и да се съобразяват с временната организация на движението. Контролните органи ще следят за спазване на закона. От 10 септември започва строително-монтажни работи на виадукта при село Церово на 67-я километър на магистрала Тракия, напълнен от Министерството на регионалното развитие. Посока от Пловдив към София движението ще се извършва от две ленти, а в посока от София към Пловдив една. Шофьорите могат да ползват алтернативния маршрут, препоръчан още при старта на ремонтите на виадуктите при 61-я километър. По-голямата част от магистрала Тракия на територията на област Пазарджик е въведено ограничение на скоростта заради неравности по пътя. Ограничението е за максимална скорост от 100 км в час, вместо максимално допустимата за магистрала 140. В момента се извършва и ремонт на пътната настилка на виадукта при Елешница от Хемус. До 11 октомври ще е затворено платното в посока от Варна за София и движението ще се осъществява допосочно по другото пътно платно на виадукта. Международният олимпийски комитет определи Токио за домакин на лятната олимпиада през 2020. Токио, Мадрид и Истанбул спориха за домакинството, като до финала достигнаха Истанбул и Токио. Решаващото гласуване посочи доста категорично полза на японците. 60 на 36 гласа полза на Токио. Докато японците празнуват избора на Токио за домакин на олимпиадата, в Турция хората разочаровани се опитват да разберат защо Международния олимпийски комитет отново пренебрегва кандидатурата им Истанбул да стане домакин на летните олимпийски игри. Японската столица, много хора останаха будни през цялата нощ пред големи екрани, поставени на обществени места, за да следят представянето на Токио. Водещите телевизии излъчваха многократно съобщението на президента на Олимпийския комитет Жак Рох за избора на Токио, който се кандидатира последователно за втори път, след като загуби от Рио де Жанейро домакинство на олимпиадата през 2016. Същевременно разочарование цари в Турция, където стотици очакваха с надежда също пред огромни екрани на историческия площад Султан Ахмед Истанбул най-накрая да бъде избран за домакин на олимпиада. Това е петия път, който града на два континента понася разочарование след 2000-та, 2004-та, 2008-та и 2012-та. Обявяването на решението на Международния олимпийски комитет повдигна въпроса защо Истанбул отново е бил пренебрегнат. Мнозина търсиха причината в нестабилната политическа обстановка в съседна Сирия и в твърдия подход спрямо антиправителствените демонстрации тази година. В края на краищата ще успеем, коментира турския премиер Реджеп Тайип Ердоган, допълвайки, че дори оставането на Истанбул на финалното гласуване е голям успех. Според повечето анализатори, блестящата финална презентация на Токио е дала голямо предимство на града в спора с Истанбул. Токио реши да изгради своята кандидатура върху тънката струна на чувствителността, като обясни амбицията си в домакинство с желанието да се даде надежда на една страна, която е сразена от катастрофата през 2011. За да убеди Международния олимпийски комитет, че в Япония олимпийските игри ще са в добри ръце, Токио вече сложи 4,5 милиарда долара, т.е. половината от предвидената сума в специален фонд в банка за финансирането на начинанието. Организаторите обещаха да предложат едни от най-сигурните улици на света и инфраструктура на високо ниво. 85% от съоръженията ще се намират на по-малко от 8 км от Олимпийското село. Ще бъде изграден национален стадион с 80 000 места с подвижен покрив, наподобяващ космически кораб на стойност над 1 милиард долара. Иначе на продължаващата 125-та сесия на Международния олимпийски комитет не се очаква решението дали борбата ще остане в програмата на игрите през 2020, освен борбата за място според бейсбола, софтбола и сквоша. В този ред ще започне и тяхната презентация. Решението се очаква до вечера. В Буенос Айрес вече пристигнаха и купи известни имена в подкрепа на борбата. А във вторник сесията трябва да избере президент на Международния олимпийски комитет за поста според шестима. Томас Бах от Германия, Сергей Бубка от Украина, Денис Освалд от Швейцария, Чин Куо Ву от Тайван, Ричард Карион от Пуерто-Рико и Сер Мианг от Сингапур. CNN излъчи потрясаващи видеозаписи на пострадали от нападението с химическо оръжие край Дамаск. Излъчените кадри са част от записи, представени в четвъртък пред членове на Комисията по разузнаване на Сената, на които било казано, че на тях се виждат жертви от атаката с химическо оръжие на 21 август. Видеозаписите обаче са взети от YouTube, където били качени от поддръжници на сирийските бунтовници. На излъчените кадри се виждат десетки деца и възрастни, обхванати от паника. Част от пострадалите се гърчат конвулсии, някои повръщат или имат пяна около устата, а други изобщо не дават признаци за живот. Телевизията посочва, че данните от записа не дават възможност да се установи кой носи отговорност за нападението. Според CNN на сенаторите било казано, че видеозаписите са автентични. Телевизията посочва обаче, че не може да се потвърди тяхната достоверност. Сряда Комисията по външни работи на Сената на Съединените щати одобри резолюция, разрешаваща употребата на военна сила срещу Сирия, дани на CNN като доказателство за необходимостта от военна операция пред законодателите, са били представени и излъчените от нея записи. Президентът на Съединените щати Барак Обама ще даде в понеделник интервюта за 6 телевизии преди важното гласуване в Конгреса за военни удари срещу Сирия. Интервютата ще бъдат записани понеделник следобед и излъчени във вечерните новини на всяка от телевизиите същия ден, съобщи Белия дом. Френският президент Франсуа Олан също обяви, че ще направи обращение след гласуването в Конгреса на Съединените щати и доклада на инспекторите на ООН за Сирия. Олан прогнозира, че американският законодателен орган ще гласува четвъртък или петък дали да разреши военна операция срещу режима на Басад, на Башар Асад, и че експертите на Световната организация ще представят края на следващата седмица своите заключения за нападението с химическо оръжие край Дамаск на 21 август. Министерството на измаредните ситуации на Русия изпрати днес още един самолет за руснаците, които искат да напуснат Сирия, съобщи говорителката на министерството Ирина Росиус. Тази сутрин самолет Ил-76 е заминал за сирийския град Латакия. Той ще вземе граждани на Русия и на страни от ОНД, изразили желание да напуснат страната, обясни тя. В Русия ден за местни и регионални избори ще се проведат около 7000 вота и референдуми на регионално и местно ниво. Единствените, които няма да участват в изборния ден, са Петербург и автономната област Кабардин, България, Чукотка и в Магаданска област, където ще се избират губернатори, както и в Камчатка, където ще се избира градски съвет, бившата столица на Курякския автономен район Палана. Изборните секции отвориха врати най-рано. Губернатори ще се избират и в Москва, Подмосковието, Хакасия, Забайкалието, Хабаровска област, Дагестан и Ингушетия. Ще бъдат избирани и кметове на административните центрове на тези области. С известни прекъсвания до сега губернаторите, кметовете и дори общинските съвети на по-големите области и населени места не са били излъчвани на преки избори, а назначавани директно от президента. Мъж подкупвал избиратели с водка в рудския град Чита. Полицаи задържали местен жител, който предлагал на хората водка срещу техния глас за един от кандидатите. Мъжът довел с колата си в избирателната секция трима жители на града, известни с противообществените си прояви, и след като гласували, им дал по една бутилка водка. На нарушителя съставен административен протокол за подкупване на избиратели, който ще бъде разгледан от съдебните власти. Иначе с най-голям интерес следят изборите в Москва. Избирателните секции там отвориха врати в 8 часа местно време тази сутрин, за да могат господавателите да упражнят правото си на вод за нов градоначалник на руската столица. Изборният ден ще продължи до 20 часа. Призовани да гласуват с 7 176 568 избиратели. За тях са отворени близо 3400 избирателни секции. бюлетините под азбучен ред са написани имената на шестимата регистрирани кандидати, които се борят за кметското място в 12-милионна Москва. Сегашният кмет Сергей Собянин, близък съюзник на президента Владимир Путин, води в проучванията на общественото мнение. Подкрепата за него се движи близо до 60%, като негов най-силен съперник се очертава опозиционния лидер Алексей Навални, който обаче събира по 20% подкрепа, сочат анкетите. Това са първите избори за московски кмет последните 10 години. През 2010-та Собянин бе назначен от Кремъл да замени на поста Юрий Лужков, който пък ръководеше града 18 години, но беше уволнен от тогавашния президент Дмитрий Медведев.
Времето.
До края на деня предимно слънчево, следобед в Източна България ще има временни увеличения на облачността. Там ще се появи слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса. София около 25 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.